Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 21 de decembro 2011. Bonvenon carega i gefratoi al Esperanto el essendo de Radio Vaticana. Ni igu che ancau en la nuna sozio la interchangio de bondesiroi ne perdu sian profundan religian valoron, cae che la feston ne ensorbu la exterai aspectoi ciui movas la coroin. Benedicto la dexesa cimatene dum la generala audienzo meditis pri la profunda signifo de la crisnascai bondesiroi cae de la profundezzo de la gioio de crisnasco. Gine estas la simpla dat reveno de la nascigio de Jesuo, li diris. Sed gi estas la celebro de mistero ciu concernas nian credon cae nian vivon. Per la vortoi de la crisnasca liturgio, la papo diris che la hodiaua homo, la homo de la senseblagio, de tio cio estas empirie spertebla, pli cae pli malfacile successas malfermi sia in horizontoin cae eniri en la mondon de Dio.
Certe, la exterai simboloi estas belai cae gravai, condice che ili ne deturnunin, sed male, ili helpunin travivi crisnascon laugia pli autentica significa. Tiu sancta cae cristana, porché anca unia gioio ne estu supraja, sed profunda. La elaceto ocasas en precisa cae identigebla momento de la historio, la evento de Jesuo el Nazareto.
Protio, clarigis la papo, ciam ni auscultas au diras dum la liturgioi, hodiau nascigis por ni la savanto, ni ne usas malplenan convencian formulon, sed ni celas che Dio proponas al ni hodiau, al mi, al ciuel ni, laeblezzon agnoschi cae accepti lin, ciel faris la pastistoi en Betlehemo, porche li nascigiu ancau en nia vivo, renovigante cae transformante gin per sia grazzo, per sia cesto.
Certe temas pri memorigo, sed cefe gi estas efica momento por ni ciui. Benedicto la dexesa post cun ligis la misteron de Cristnasco cun tiu de Pasco. Ambau estas parto de la unica elacetanta agado de Christ. Ambau estas festoi de la elaceto. Benedicto la dexesa citis plura in vercoin de la patroi de la ecclesio por clarigi che la culmino de la amo historio inter Dio cae la homo pasas tra la staltrogo en Betlehemo cae la tombo en Jerusalemo.
La bondesiro de la papo estis havi gioion travivitan en la mistero de la Eucaristio, centro de la sancta Cristnasco. Che estu Cristnasco vere cristana, ancau per la interchangio de bondesiroi, che ili estu esprimo de la gioio stii, che Dio estas proxima, cae che li volas trairi cun ni la iradon de la vivo. Benedicto la dexesa ancau esprimis la desiron che dum citiui sanctai tagoi la cristana caritato farigiu despli aganta favore al besonantoi, char, diris la papo, por la malriciuloi onin ne povas esti malfruai.
Cae nun aliae informoi. Benedicto la dexesa attente informigias pri la successoi cae sindevigoi della porinfana hospitalo Infano Jesuo de Romo. Tion diris cardinalo Tarcisio Bertone, stat secretario, ciam hierau li visitis la faman pediatrian hospitalon por alporti la bondesiroin de la papo cae siain personain.
Vatican Urbo, momento longe attendata della America comunumo della pralo giantidoi. Tiel oni commentis la annonzon che Caterina Tecacuita baldau estos sanct proclamita. Sci estos la unua sanctulino rug hautulino. Cune cun tiu por scia sanct proclamo, pasint lunde Benedicto la dexesa subscribi sancaula decretoin por sanct proclamo de aliai tri sanctuloi, cae quin beat proclamoi. Cune ili estos levitai al altarai honoroi, multai martiroi, cae crome oni agnoscos la heroezza in virtoin de sep diservantoi.
Vatican Urbo. Ec de quelcae tagoi, insiste, circulas tra interreto la informo lau quiu Vaticano accetis domainon vatican.xxx. Verŝajne por protekti sin kontraŭ netaŭgaj uzoj, ĉar la domajno de plej alta nivelo nomata per la tri xoj estas rezervita al paĝaroj por plenkreskuloj, nome kun porna enhavo. Effettive, la domaino resultas ne registrebla, cae do iu acetis gin, sed ne Vaticano. Tion sciigis la directoro de la gazzettara salono de la Sancta Seggio, ciu, respondante al demandoi pri la temo, certigas post controllo che ne resultas che tiun domainon acetis la Sancta Seggio, nec iu ain organizajo ligita cum gi.
Manilo, bedaurinde crescos la tragica bilanzo della victimoi de taifuno Uashi en Filipinoi, a parte in la provincioi della norda marbordo de insulo Mindanao, plei trafitai della taifuno. La constatitai forpasoi estas pli ol mil, cai restas neconata la precisa nombro da malaperintoi. La pli trafitai urboi estas Cagayan de Oro cai Iligan, quie estas prescau 300.000 sen heimuloi. La stormo estigis abruptan crescon de riveroi, cun post sequai terfaloi cae fluoi d'accoto, ciui ruinigis stratoin cae logeioin. Nun crescas la risco de epidemioi.
Damasco. Morgau atingos Sirion la unua gruppo de observantoi por arrangi la mission por controllado, antauvidita de la interconsento inter Sirio cae la Araba Ligo. Gruppoi de dec faculoi pristudos la situazion de la lando por constati ciuoni mal respectas la fondamenta in reguloin de democratio. Oni volas comprenigi che la Siria registaro ne povas daure conduti kiel gi faris gis nun, nome per suffice per forta cae brutala suffoco della manifestazioi.
Sed strecitezoi ancora ucrescas, a parte post la approbo de legio, kiu prescribas morto punon por tiui kiui armigas terroristoin. Extervizza consido della securezza consilio de unuiginta in azioi por discuti pri la massacroi estis petita della Siria Nazia Consilio, opposizia gruppo, dum Francio alvocis al Russlando porque gi intervenu ce unuiginta in azioi en la intertractoi por aprobo de resoluzio contra Sirio. La lastai du estis la pli sango plena itagoi deposta la comenzo, duone de pasinta marto, della ribelado en Sirio contra la regimo, mortis 250 personoi en la spazio de quardecoc horoi.
Novi Orco. La Assembleo de Unuiginta in Azioi esprimis fortan zorgadon cae denunzis la constantan uson de cruelai, malhumanai cae humiligai practicoi fare de Irano. La concernan resolution aprobis 89 landoi contra 30, dum 64 sin detenis. La mal respecto de la homa iraitoi effectivigas l'aula documento per scurgiadoi, amputadoi, cae mortopuno pro crimoi ne clare annonsitai, sam kiel amasai executoi restas secretai ec por la familianoi de la executitoi. La resolutio denunzas la mancon de reguloi internazie agnoscatai por doni garantiagioin au curatelon al accusitoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Gis reaudo morgau. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.